Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami. Jiunge nasi kwa nusu saa ya matangazo yetu kutoka hapa Washington DC. Leo Alhamisi, Septemba 28 mwaka 2017. Karibuni.
Baadhi ya ripoti utakazosikia ni kwamba kinara upinzani huko Kenya Raila Odinga anasema iwapo IEBC haitatimiza masharti yao basi hawatashiriki uchaguzi wa marudio wa urais.
Sisi hatuko tayari kurudi kwa uchaguzi tena, kama ile tutakwenza kasi. Hatuko tayari mpaka mabadiliko yafanyike na IEBC. Kwanza wale maafisa wa IEBC watolewe.
Na katika ripoti nyingine, wanawake wa Saudi Arabia wataanza rasmi kuendesha magari mwakani. Je, serikali imetoa masharti gani kufuatia hatua hiyo?
Kati ya masharti yao ni kwamba umri wake sipungue zaidi ya miaka 30 kwenda juu. Pia vile vile apate ruhusa kutoka kwa mzazi wake au kutoka kwa msimamizi wake. Na la tatu, pia vile vile wakati wa kuendesha magari achunge sheria za Kiislamu kwamba avae kama inavyotakiwa, ajitiri mwili wake wote.
Hizo ni baadhi ya habari ambazo utasisikia muda mfupi ujao katika matangazo haya. Kama kawaida, Khadija Riami yupo tayari kukusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, zaidi ya watoto 800,000 wako katika hatari ya kukumbwa na njaa huko Afrika Mashariki, na mashirika ya misaada na wiki kadhaa tu kuwaokoa, shirika la hisani la World Vision limesema jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mzozo nchini Sudan Kusini na ukame muda mrefu ambao umelikumba eneo hilo umewaacha zaidi ya watoto milioni 15 wakiwa na shida ya chakula, maji, huduma za afya, elimu au ulinzi, imesema idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia watoto, UNICEF. Ethiopia, Somalia na Kenya zimeshuhudia kupanda kwa viwango vya njaa miongoni mwa watoto katika wiki za karibuni, huku maeneo kadhaa yakiripoti zaidi ya theluthi moja ya watoto wana matatizo ya afya ikiwa ni matokeo ya hali hiyo. Taarifa ya World Vision imesema bado tuko katika hali ya hatari, zaidi ya watoto 800,000 wana utapia mlo uliokithiri na wako katika hatari ya kukumbwa na njaa ambayo itapelekea vifo, amesema Christopher Hoffman, mkurugenzi wa Afrika Mashariki wa World Vision. Tuna wiki chache tu kusitisha hali hii huko Afrika Mashariki. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza mpango wa Republican wa mageuzi ya kodi wenye azma ya kuwapatia watu wa daraja la kati ambao ni Wamarekani wengi na makampuni ya Kimarekani ahueni ya kodi kwa kile ambacho White House inasema ni mfumo madhubuti. Trump alizindua maelezo ya mpango huo mbele ya umati wa watu huko Indianapolis, Indiana, akisema hii ni mara moja kwa kizazi kupata fursa ya kupewa ahueni ya kodi kwa wafanyakazi wa Marekani. Trump amesema walipa kodi wanatumia mabilioni ya dola kila mwaka kutaka ujuzi wa kitaalamu kufahamu marejesho ya kodi zao ya kila mwaka. Kwa pendekezo la Republican, rais amesema kanuni za kodi zitakuwa rahisi na za haki, na Wamarekani wengi wanawasilisha marejesho ya kodi ambayo sasa itakuwa ni kwenye karatasi moja tu. Na kiongozi wa upinzani katika muungano wa NASA huko Kenya, Raila Odinga, ametoa masharti kuhakikisha ufanisi wa mageuzi muhimu unafanywa katika tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, IEBC. Odinga anasisitiza ni sharti masuala hayo yakamilishwe ndipo washiriki uchaguzi wa marudio unaotarajiwa kufanyika Oktoba 26, la sivyo uchaguzi huo utakuwa ni ndoto.
Sisi hatuko tayari kurudi kwa uchaguzi tena, kama ile tutakwenza kasi. Hatuko tayari mpaka mabadiliko yafanyike na IEBC. Kwanza wale maafisa wa IEBC watolewe. Pili, mpango kamili ifanyike ya kuchapisha kura na vile vile kutandaza hiyo matokeo ya uchaguzi kutoka kwenye vituo vya kupiga kura hadi ile ya constituency. Hatutaki tena Bomas of Kenya iwe tallying center. Tunataka matokeo itangazwe kwenye vituo ya constituency. Na sheria imesema, katiba inasema uchaguzi wa rais ufanyika katika constituency. Mahakama vile vile iliamua ati matokeo ambayo imetangazwa na msimamizi ya kura katika constituency ndio mwisho, is the final. Hatutaki bwana Chebukati akae hapa katika bomu za Kenya ati na ofisa yake ataona jumulisha. Jumulisha itafanywa katika constituency na hiyo itakuwa ni mwisho yake. Kwa hivyo tumesema kama masharti yetu hayajatimizwa hakuna uchaguzi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mbunge wa Uganda ambaye anayeunga mkono serikali aliyewasilisha hatua ya kuongeza muda wa rais wa kuhudumu kwa muda mrefu zaidi kufuatia malumbano ambapo wabunge wa upinzani waliondolewa kwa nguvu kutoka kwenye bunge. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kuondolewa kwa wabunge hao kumekuja baada ya spika wa bunge, mwanachama wa chama tawala, alipowashutumu baadhi ya wabunge kwa kuvuruga utaratibu wa kikao cha Jumanne wakati wawakilishi walipowasilisha juhudi za kuelezea mswada wa kuondoa umri wa rais wa miaka 75 kutoka kwenye katiba ya Uganda ili kuhudumu bila kuwepo na kipengele cha umri. Picha kutoka katika kikao cha bunge zilionyesha baadhi ya wabunge wa upinzani wakivutwa na kutolewa nje na wengine kuburuzwa na maafisa usalama ambao hawakuvaa sare za polisi. Kiongozi wa upinzani badala ya kulalamika alisema kwamba kikosi maalum kililetwa kuwatoa ndani ya bunge. Serikali ya Zimbabwe imesema jana kuwa inawafuatilia watumiaji wa mitandao ya kijamii nchini humo ambayo inawashutumu kwa kusambaza habari za uongo kuhusu uhaba wa bidhaa na kusababisha taharuki kubwa ya watu kukimbia kwenda kufanya manunuzi ya mafuta, petroli na bidhaa nyingine nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, vituo vingi vya kutoa huduma ya petroli mjini Harare vilikuwa bila ya mafuta tangu Jumatatu kufuatia kuongezeka kwa mzozo wa kiuchumi na mistari mirefu imeonekana kwenye vituo vichache ambavyo vinauza mafuta. Mawaziri wanaolaumu watumiaji wachache wa mitandao ya kijamii na kusema baraza la mawaziri limeamua kuchukua hatua ambazo hawakuzitaja. Waziri wa fedha wa Zimbabwe Patrick Chinamasa amesema uvumi kuhusu uhaba wa bidhaa ambao umesababishwa haukutarajiwa na kusema kulikuwa hakuna uhaba wowote katika soko nchini Zimbabwe.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko Kenya. Ukosefu wa maji katika kaunti ya Garissa unazidi kuwa kero kwa wakazi wa huko. Bidhaa hii muhimu inapokosekana, shughuli nyingi husitishwa. Aidha, wazazi pamoja na watoto wamelazimika kusafiri maeneo mbali ili kutafuta maji, na kwa walio na uwezo wao hununua maji hayo japo kwa bei ya juu. Mwandishi wetu Huba Abdi anaripoti tatizo hilo la ukosefu wa maji linalowakumba wakazi wa Garissa.
Kumekuwa na kiu cha maji kwa muda sasa katika kaunti ya Garissa, huku gavana Ali Buno Korane kikiri kuwa tatizo hili linatokana na baadhi ya wafanyikazi wa kaunti, hali inayochangia ukosefu wa bidhaa hiyo muhimu. Wakazi wa mji huu hupoteza muda mwingi kutafuta maji badala ya kujihusisha katika shughuli muhimu za kiuchumi. Kwa walio na pesa, wao hununua maji japo kwa bei ghali, huku waliokosa mapeni wakilazimika kusafiri maeneo mbali kutafuta bidhaa hii muhimu.
Na sisi hatuna maji bwizi Bulrahma. Sawa, watu wanaenda pale mbali kutukushota maji. Na hakuna hii Bulrahma, hakuna maji. Hata ukikufa hakuna maji ya kuosha watu. Wacha hiyo ba, hii gari ambayo anakuja anatuletea maji, kuna watu ambao wanapata maji ya kununua pesa na kuna watu hawezi akapata pesa.
Tumekuwa na shida ya maji. Tumekuwa tukitumia water booster, na water booster kama hii imesimama hapa ni shilingi 3,500. Na hiyo ni bei kali sana. Kwa hivyo tumekuwa na hiyo shida kwa muda wa karibu saa hii imeelekea mwezi moja na nusu bila kuona maji katika hii, kwa hii ploti. Na ndio sababu unaona tumehangaika na hizi water booster.
Hakika lisilobudi hutendwa. Wakazi hao vile vile wamelazimika kunywa maji ambayo si safi kwa afya kutokana na ukosefu wake.
Maji anakuja sasa ni chafu. maji kama nakula, alafu nakunywa maji hii nakuwa na unaweza pata magonjwa. Sasa sisi maji hii ambayo wanakuja naye ila wenyewe sisi ambao wanakuwa anaomba.
Katika ufunguzi wa bunge la kaunti ya Garissa hapo jana, Gavana Bono Koran alitaja ukosefu wa maji kama tatizo kuu ambalo linafaa kutatuliwa kwa haraka. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, kaunti ya Garissa nchini Kenya.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Khadija Riami anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wakati ambapo Wakurdi wanasherehekea kura ya maoni inayoidhinisha kujipatia uhuru, Iraq imechukua hatua kuliadhibu jimbo hilo linalotaka kujitenga na kuapa kufunga anga yake na kuungana na Uturuki kufanya mazoezi ya kijeshi. Wakiita kura hiyo ni kinyume cha katiba, bunge la Iraq jana Jumatano pia limemtaka Waziri Mkuu Haidar al-Abadi kupeleka majeshi kwenye eneo linalozalisha mafuta la Wakurdi huko Kirkuk na kuchukua udhibiti wa vinu hivyo vyenye tija. Limeeleza mataifa 34 ambayo yana ofisi za diplomasia huko Kurdistan kuzifunga ofisi zao na kumsihi Abadi kuimarisha uamuzi wa kumfukuza gavana wa Kirkuk Najmuddin Karim kwa kuitisha kura hiyo ya maoni na kupeleka jeshi kwenye maeneo ambayo yalikuwa chini ya himaya ya serikali ya Iraq kuyadhibiti kabla Mosul kuchukuliwa na Islamic State miaka mitatu iliyopita. Kiasi cha watoto watatu kati ya wanne kote ulimwenguni wanakumbwa na manyanyaso kila mwaka. Kwa mujibu wa utafiti mpya kuhusu watoto uliofanywa katika mataifa yote tajiri na maskini. Kilichomo ndani ya ripoti hiyo kinathibitisha kwamba manyanyaso wakati wa utoto yanahusishwa na manyanyaso dhidi ya wanawake. Watoto ambao wameshuhudia manyanyaso wanayofanyiwa mama zao huenda wakawa ni waathirika au watendaji wa manyanyaso hayo wanapokuwa watu wazima. Ripoti ambayo imepewa kichwa cha habari kumaliza manyanyaso wakati wa utoto, ripoti ya ulimwengu kwa mwaka 2017, ilitolewa na kundi la utetezi la kimataifa la No Violence in Childhood, ambalo lilianzishwa miaka mitatu iliyopita nchini India. Utafiti umebaini kwa manyanyaso wakati wa utoto ni jambo linalotokea kote duniani na linaathiri takriban watoto bilioni 1.7 katika kipindi cha mwaka mzima. Manyanyaso hayo ni pamoja na uonevu au kupigana, manyanyaso ya ngono, kupigwa viboko nyumbani au shule. Utafiti haukuhusisha matukio ya maeneo ya vita au mizozo. Umoja wa Mataifa utapeleka viongozi kadhaa wa ngazi ya juu katika jimbo la Rakhine nchini Myanmar hivi leo Alhamisi, wakati ambapo inashinikiza misaada zaidi ya kibinadamu kwa eneo hilo, kwa mujibu wa msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric. Siku zote tumeelezea umuhimu na kusisitiza wasiwasi wetu kuhusu fursa ndogo ya kufikisha misaada ya kibinadamu katika eneo hilo, amesema alipokuwa akitoa maelezo yake kuhusu hali ya huko. Amesema amefurahishwa na ukaribisho ikiwa ni hatua ya kwanza na wana matumaini itapelekea fursa kubwa na pana ya misaada ya kibinadamu kufika katika eneo hilo. Ziara hiyo ya Alhamisi ni mara ya kwanza kwa mwakilishi wa Umoja Mataifa kutembelea jimbo la Rakhine tangu kuanza kwa mmiminiko mkubwa wa Waislamu wa Rohingya kukimbia eneo hilo. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya Waislamu 400,000 wamekimbilia Bangladesh kuepuka mateso kutoka serikali ya Myanmar. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, Waislamu 45,000 wa Rohingya walikimbilia Bangladesh katika siku mbili zilizopita.
Maoni yamegawanyika huko Saudi Arabia kufuatia tangazo la kihistoria la Mfalme Salman la Jumanne kwamba wanawake wataweza kuendesha magari kuanzia mwezi Juni mwakani. Wahafidhina na viongozi wa kidini hawajafurahishwa na uamuzi huo, lakini wanawake, wasomi pamoja na wanaharakati waliopigania haki hiyo wameeleza hatua hiyo ni ushindi mkubwa, kama vile Abdallah Mawia, mwandishi habari wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Kimataifa, Radio Saudi Arabia, alivyomweleza mwandishi wetu mwenzangu Abdushakur Abud.
Wengi katika wanaharakati wameliunga mkono na wamesema kwamba mapambano yao yamefanikiwa, kwa sababu kama tutakumbuka kwamba harakati hizi ya uvuguvugu hili la kupigania haki ya kina mama kuruhusiwa kuendesha gari lianza mwaka 1990 wakati ule wa vita vya Ghuba vya pili, na tutakumbuka kwamba kuna Bilasin al-Hablul ambaye pia vile vile alikamatwa, alikuwa ni katika wanaharakati viongozi katika kupigania haki hii. Na pia vile vile tutaona kwamba mwaka 2008 kuna kina mama wanaharakati walitia sahihi 1100 kwa ajili ya mwanamke kuruhusiwa kuendesha gari. Hili pia vile vile huwa ni shinikizo kwa upande wa serikali. Na pia mwaka 2011 kuna mwanaharakati mwanamke alipanda gari akaendesha katika mji wa Hobar, na picha zenyewe zikasambazwa sehemu mbalimbali, lakini mwanamke yule pia alikamatwa. Na 2015 pia vile vile kuna kina mama 10 walipanda gari tofauti kama 4 hivyo wakatembea katika jiji la Riyadh kwa ajili ya kutia shinikizo kwa upande wa serikali. Kwa hiyo harakati zao hizi tunaweza kusema kwamba pia vile vile zimesaidia katika kuisukuma serikali mpaka Mfalme Salman akaweza kufikia uamuzi huu wa kuwaruhusu wa kina mama kuendesha magari.
Hiyo ni upande mmoja, lakini kwanza hebu tuambie itaanza vipi na itaanza lini, wanawake wanafuata utaratibu gani hivi sasa kuweza kupata leseni kuendesha gari?
Tunaweza tukasema mpaka hivi sasa uamuzi huu bado ni mchanga kabisa, lakini kwa mujibu wa habari ambazo nimezisoma leo, mfalme ametoa agizo kuundwe kamati maalum ambayo itakuwa na wajumbe kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Wizara ya Ustawi wa Jamii. Wajumbe hawa ndio ambao wataweka kanuni au sheria ambazo au masharti ambayo yatamwezesha mwanamke kuweza kupatiwa leseni, na pia vile vile kuandaa sehemu za kutoa mafunzo kuendesha magari kwa akina mama, na pia vile vile kwa wale wakufunzi ambao pia vile vile watatoa mafunzo kwa akina mama ambao watakuwa na utashi wa kuendesha magari. Pia vile vile mpaka hivi sasa wamekwisha tangaza baadhi ya masharti ya kuweza kupewa mwanamke leseni. Kati ya masharti yao ni kwamba umri wake usipungue zaidi ya miaka 30, kuanzia miaka 30 kwenda juu. Alafu pili, pia vile vile apate ruhusa kutoka kwa mzazi wake au kutoka kwa msimamizi wake kama ni kaka au ni baba au ni mume. Na la tatu, pia vile vile wakati wa kuendesha magari achunge sheria za Kiislamu, kwamba avae kama inavyotakiwa, ajistiri mwili wake wote, na baadhi ya masharti mengine wameyatoa, na nadhani pia vile vile wataendelea kuyatoa kwa mujibu wa hiyo tume ambayo imekushaundwa. Na kama walivyosema ni kwamba hiyo sheria au itaanza kutekelezwa mwezi Juni mwaka 2018. Nadhani katika kipindi chote hicho watakuwa wamekwishaweka taratibu zote za kumwezesha mwanamke kuanza kuendesha magari.
Ni Abdallah Mwawia, mwandishi wa habari wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Kimataifa, Radio ya Saudi Arabia, akizungumza na Sauti Amerika.
Katika hotuba yake kwenye Baraza la Haki za Binadamu katika Umoja wa Mataifa, Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati aliwaambia wanachama baraza hilo kwamba barabara kuelekea kwenye amani kwa nchi yake iliyokumbwa na mzozo iko katika kupambana na hali ya kutohofia kushtakiwa na kuwawajibisha watu kwa uhalifu wao. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera anashaka kuhusu kile kinachotakiwa kufanywa ili kuweka mazingira bora amani kwa siku za usoni kwa nchi yake. Anasema watu ambao wamesababisha vifo vya zaidi ya watu 4,000 na kukoseshwa makazi kwa maelfu tangu mgogoro ulipozuka mwaka 2013 lazima waadhibiwe. Mapigano yalianza wakati Waislamu walio wengi waasi wa Seleka walipokamata kwa nguvu mji wa Bangui. Wanamgambo wa Anti-Balaka, wengi wao Wakristo, walipambana nao. Rais Touadera anasema hali ya haki za binadamu nchini mwake imedhoofisha mamlaka ya nchi na uhuru wa mahakama. Rais anaelezea kwamba hali hii imefungua njia kwa watu kujichukulia sheria mikononi mwao. Hapa anazungumza kupitia mkalimani.
This situation is unacceptable and it cannot go on. The people of the country are convinced that the combat against impunity.
Haki hii haikubaliki hata kidogo na haiwezi kuendelea. Watu wa nchi hii wana imani kwamba mapambano dhidi ya kuhofia kushtakiwa kwa kuweka utawala wa sheria, mahakama na usalama, na kwa kuhamasisha na kulinda haki za binadamu ndio msingi wa kurejea kwa amani, kurejea haraka sana kwa amani ambayo itadumu na itasaidia kuzuia ghasia mpya kutokea. Rais Todera anasema kuimarisha, ambapo hakuna anayeruhusiwa kukiuka maadili ndio njia pekee ya kuelekea kwenye amani ya kudumu. Anaongeza kwamba hakuna mvutano kati ya amani na sheria. Amesema hayo yanaendana pamoja. Rais anasema kutohofia adhabu, jambo ambalo limekuwepo CAR kwa miongo kadhaa, linapelekea kufanyika uhalifu mpya. Anasema serikali yake ina nia ya dhati kuhakikisha watu waliohusika na uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu wanawajibishwa. Anasema waathirika wa uhalifu huu lazima wapatiwe haki na kulipwa fidia kwa madhara waliokumbana nayo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na sasa tunaelekea huko Uvira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo kumekuwepo na milio ya risasi na silaha nzito nzito na kupelekea wananchi kuingia wasiwasi kwenye mpaka wa Burundi na DRC, kukiwepo taarifa kwamba kundi la Maimai ya Kutumba huenda wakauteka mji wa Uvira. Mwandishi wetu Oster Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Akizungumza na Kumekucha, raia mmoja ambaye tumezungumza naye kwa njia ya simu asema mapambano kati ya wapiganaji Maimai na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni makali na hali kwa sasa ni ya wasiwasi. Raia huyu yuko mkoa wa Tanganyika.
Watu wote walikimbia na mapambano kwa makali kabisa kwa kama nao.
Na wakati tunazungumza na wewe imekuwa usiku. Hali ikoje?
Hivi watu wengi wako porini na kuna wengine ambao walikuwa ngambo za Sima walikuwa Uvira. Na hivi kumanyumba kwa mtu kama na wakati wengi zaidi ndio karibu.
Naye Andre Biadunia ni kiongozi wa vijana, asema watu wengi wako manyumbani kwa sababu walishindwa kukimbia wakati wa mapigano.
Watu kwa sasa hivi Mboko wengi hawajatoka ndani ya nyumba, na yule ambaye anapatikana kutoka anakimbia na kwenda, vitu vyote nacho ndani ya nyumba anakwenda, na watoto labda wanapotea, yanakuwa ni matatizo kwa familia.
Nimejaribu kutafuta pande zote zinazopigana. Kila mmoja anasema tuko katika mapigano, hakuna namna ya kuzungumuza. Ila nimezungumuza naye mgombe Roja Claude, kiongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kusini, akiwa katika mji wa Uvira uliyeko mpakani wa Kongo na Burundi, pembeni ya ziwa Tanganyika.
Sisi kwa kweli tunakuwa hatuelewi kama shirika la raia, kwa sababu Maimai wanaonekana kuwa na nguvu nyingi, wanakuwa na silaha nzito. Hiyo wanakuwa wanajiingiza hata pesa, wakati wanaonekana kwa mwingine wanaonekana wanakuwa na pesa, hawapori kitu cha mtu. Raia wanakuwa wanajiuliza nguvu wanaitosha wapi, na tunaona kwamba majimaji wa leo, majimaji ya Kutumba sio majimaji ambayo tulimjua hapo zamani, kwa sababu huyu majimaji wa leo anaonekana ana nguvu kabisa.
Kwa sasa makundi ya wapiganaji Maimai yaonekana kuwa na nguvu, yakisema mashirika ya kiraia eneo la Kivu ya Kusini. Makundi hayo yasema kwamba yameshika silaha kwa sababu serikali imeshindwa kuandaa uchaguzi na hata kukiuka katiba, kama alivyosema Kambale Mayani, kamanda wa kikundi cha La Frappa, ile kikosi cha Simba wa Yuda.
Maimai sio kusema Maimai ni kikundi ambapo kilianza sasa hivi. Ni kikundi ambapo kilianza tangu wa babu. Donge ni kikundi ambayo ina defendre inji yao kusudi inji yao sivamiwe na maadui. Unaona, hii jina wa Maimai ilipewa kufuatana na kisi wa Maimai wanatumikisha mai. Alafu wanasema ya kuwa hii kikundi ni kwa Maimai. Ni wajeshi ambao wana defendre inji yao kusudi sivamiwe sana, sivamiwe na maadui.
Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Butembo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasomewa muktasari wa habari na Khadija Riami.
Zaidi ya watoto 800,000 wako katika hatari ya kukumbwa na njaa huko Afrika Mashariki na mashirika ya misaada na wiki kadhaa tu kuokoa shirika la hisani la World Vision limesema jana Jumatano. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mzozo nchini Sudan Kusini na ukame wa muda mrefu ambao umelikumba eneo hilo umewacha zaidi ya watoto milioni 15 wakiwa na shida ya chakula, maji, huduma za afya, elimu na ulinzi, imesema idara ya Umoja Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF. Kiasi cha watoto watatu kati ya wanne kote ulimwenguni wanakumbwa na manyanyaso kila mwaka, kwa mujibu wa utafiti mpya kuhusu watoto uliofanyika katika mataifa yote tajiri na maskini. Kilichomo ndani ya ripoti hiyo kinathibitisha kwamba manyanyaso wakati wa utoto yanahusishwa na manyanyaso dhidi ya wanawake. Watoto ambao wameshuhudia manyanyaso yanayofanywa mama zao huenda wakawa ni waathirika au watendaji wa manyanyaso hayo wanapokuwa watu wazima. Wakati ambapo Wakurdi wanasherehekea kura ya maoni inayoidhinisha kujipatia uhuru, Iraq imechukua hatua kuliadhibu jimbo hilo linalotaka kujitenga na kuapa kufunga anga yake na kuungana na Uturuki kufanya mazoezi ya kijeshi. Wakiita kura hiyo ni kinyume cha katiba, bunge la Iraq jana Jumatano pia limemtaka waziri mkuu Haidar al-Abadi kupeleka majeshi kwenye eneo linalozalisha mafuta la Wakurdi huko Kirkuk na kuchukua udhibiti wa vinu vyenye tija.
Muktasari wa habari ndio unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo Alhamisi ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa VOA. Msikose kujiunga nasi baadaye kwa matangazo yetu ya VOA Express yanayoanza saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki katika matangazo haya, mwelekezi alikuwa Diodon Chubahiro, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Khadija Riami.
Pamoja tunasema asanteni kwa kutusikiliza na tunawatakia siku njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Liberia imetoka mbali tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2003. Tangu wakati huo uchumi umekuwa kwa asilimia zaidi ya 7. Kipato cha mtu kimeongezeka kwa karibu mara 9 na matarajio ya maisha ya mtu yameongezeka kutoka miaka 53 hadi 61. Liberia imepiga hatua inayoonekana katika demokrasia. Hii ni pamoja na kukuza vyombo vya habari na taasisi za kiraia zinazonawiri, mageuzi ya utawala wa umma na hazina, na ukarabati miundombinu, alisema naibu afisa utawala kwa ajili ya Afrika Cheryl Anderson. Katika miaka 10 iliyopita, Marekani, mshirika mkubwa zaidi wa Liberia, imewekeza rasilimali nyingi kuisaidia Liberia kubaki kwenye njia ya utawala wa kidemokrasia na uthabiti. Mipango yetu Liberia inalenga kutanzua matatizo ya msingi ya mfumo na ya taasisi iliyosababisha miaka 14 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, na wakati huo huo kupambana na mahitaji ya haraka ya maendeleo ya nchi, alisema Anderson. Oktoba 10, raia wa Liberia watakwenda kupiga kura kuchagua serikali mpya. Ni uchaguzi wa kihistoria kwa sababu kama utakuwa na mafanikio, utaleta mabadiliko ya kwanza ya kidemokrasia nchini humo kwa zaidi ya miaka 70. Pia itaadhimisha hatua muhimu katika maendeleo ya Liberia kuelekea demokrasia thabiti. Hata hivyo, tume ya uchaguzi ya kitaifa la Liberia inakumbana na changamoto kadhaa ambazo zinaweza kuzusha changamoto zaidi, alisema Donald Yamamoto, naibu waziri wa mambo ya nje kwa masuala ya Afrika. Hii ni pamoja na miundo mbinu hafifu, ukosefu wa fedha na mvua kubwa ambazo zinaweza kusababisha utata katika uchukuzi. Tunasaidia kwa kiasi kikubwa mipango ya kuendesha kazi za tume ya uchaguzi ya Liberia, mashirika kiraia na vyombo vya habari katika kuelekea uchaguzi wa mwaka 2017. Pia balozi wetu anakutana na wagombea urais ili kuhimiza umuhimu wa uchaguzi wa amani na kipindi cha mpito ambacho serikali itategemea kutokana na maendeleo yaliyopatikana katika miaka 12 iliyopita, alisema. Tunaangalia uchaguzi wa Liberia kama hatua nyingine chanya kwa demokrasia Afrika Magharibi.